Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні поговоримо про битву на Синіх водах. 660 років тому, восени 1362 року, відбулася ця битва між литовськими і золотоординськими військами. Військо великого князя Литовського здобуло перемогу. Подія важлива тим, що зміна влади на українських землях. От в цей період, в другій половині 14 століття, відбувається зміна юрисдикції на українських землях з-під Золотоординської до Великого князівства Литовського. Якщо татарська золотоординська доба тривала близько 100 років, то у другій половині, наприкінці 14 століття, настає литовська доба, яка триває більше, трохи більше 200 років в українській історії. Литовська доба. Ось про цю зміну юрисдикції золотоординської на литовську будемо говорити з істориком-медієвістом Владиславом Гулевичем. Доброго дня, Владиславе.
Доброго дня.
Питання, яке я одразу задаю всім історикам, які от власне спеціалізуються на цьому періоді. Як так сталося, що Литва, така маленька, периферійна, в лісах, литовці мали великі проблеми зі своїми сусідами, насамперед з державою хрестоносців, нападали литовці на хрестоносців, хрестоносці на литовців, постійні конфлікти. І як так сталося, що оця маленька Литва опановує величезні території, от, власне, в 14 столітті?
Вочевидно, це сталося завдяки цілій комбінації різних факторів. Напевно, одним із найважливіших, власне, було завоювання монголо-татар наших територій, що призвело до ослаблення руських князівств. А по-друге, розумна політика литовських князів, коли вони поєднували силу і шлюбні комбінації. Завдяки двом цим факторам, шлюби і сила, вони змогли досить короткий термін опанувати, перш за все, білоруські землі. Ну, а потім уже простягнули руки і до наших земель українців.
А отак з півночі на південь йшло просування литовської держави. Що ми знаємо про битву на Синіх водах? Сині води – це річка зараз Синюха у Кіровоградській області. Що відомо про цю подію?
Ну, моя відповідь буде така, що, напевно, не сподобається дуже багатьом професійним історикам, як і аматорам.
Ну, ви теж професійний історик.
Так. На мою думку, це історіографічна фікція.
От прям так фікція.
Саме так. Ніякої битви на Синіх водах насправді не було. Це у нас така традиція, вже які років 150 копатися в цій темі, не розбираючись в деталях.
Ну, знаєте, от, взагалі 14 століття, воно таке, ну, як би сказати, мало по ньому фактажу, мало історичних джерел. Дехто каже, що взагалі там все, що було в 14 столітті, придумане. Дехто каже, що не було там Куликовської битви, не було битви на Ворсклі, не було, це теж в 14 столітті. Але щось та й відомо, що от великий князь Литовський Ольгерд ішов з півночі, а тут золотоординські хани, декілька їх було, причому в одного християнське ім'я було Дмитро. Ви кажете, що фікція. Ну чому ж фікція? Чи всі інші битви теж фікція?
Ні, звичайно. Битва на Восклі була, це беззаперечний факт, так само, як і була битва на Куликовському полі. Справа в тому, що дослідження історії цього міфу є набагато цікавіше, ніж сама, так би мовити, подія, починаючи хоча б з її датування. Тому що перше реальне джерело, де ми маємо згадку про цю битву, це повість про Поділля. Створена вона, ну, орієнтовно в кінці життя Вітовта, в кінці 1420-х років. Найцікавіше, що там дати немає.
Ну, точної дати, але так, жовтень, листопад, може початок грудня 1362 року.
Там взагалі дати немає. Перша дата, де ми зустрічаємо, якщо я не помиляюся, це Мартін Кромер. Це польський хроніст, в якого дата була, якщо не помиляюся, 1329 рік.
Понад 30 років раніше.
Ну, якщо врахувати, що Ольгерд почав правити в 1341 році, то вже ніяк не вписується. Якщо пропустити цілу низку різних дрібніших інтелектуалів польських і перейти одразу до головного міфотворця цієї битви Стрийковського, то там взагалі найцікавіша ситуація. Справа в тому, що у Стрийковського було два твори, з яких загалу більш відомий останній хроніка литовська, польська, руська. Але до цього в нього була ще одна хроніка, де першу дату, яку він поставив, теж була 1321 рік, потім 1331 рік, потім в останній своїй книзі він взагалі змішав двічі битву на цих синіх водах, так би мовити. Орієнтувалися на 1362 рік завдяки дуже пізньому густинському літопису, який повстав в 17 столітті. І повстав в основному на основі того ж Стрийковського. Тобто укладач густинського літопису користувався надзвичайно популярним в той час серед інтелектуалів Польщі, Литви, України, Білорусі твором Стрийковського. Як він поставив дату 1362 рік, ніхто не знає. Ну, а потім традиційно, притримуючись ідеї боротьби з бусурманами, звільнення від цих бусурманів ісконно руських земель, почали вчені в 19 столітті нагромаджувати факти, часто густо притягуючи їх просто за вуха, щоб знайти підтвердження цієї битви. Ну і перш за все вони знайшли її, крім густинського літопису, в Ніконовському літописі, згадку. Там було сказано, що Ольгерд синюю воду і Білобережжі повоював.
Ніконівський літопис, це, до речі, коли він був укладений?
16 століття.
16 століття.
Більш критично налаштованих істориків не влаштовувало саме те, що він пізній літопис. І тому вони дуже зраділи, коли на початку 20 століття, в 1906 році спершу знайшли, а в 1922 році опублікували Рогожський літописець, в основі якого лежали тверські повідомлення. І він початку 15 століття. О. І, власне, там так само було сказано, що Ольгерд повоював Білобережжя і Сині води.
З датою
62 або 63 рік, хто як вважав. Справа в тому, що вчепившись в цю, так мовити, подію української історії, ніхто не схотів розібратися аж до 21 століття, а про що, власне, йдеться в цьому Рогоцькому літописі, оскільки він найраніший. А відповідь дав нам на це, як не дивно, історик 19 століття, наприклад, Борзаковський, який займався, власне, Тверським князівством. Так от він, аналізуючи ці дані, показав, що де знаходиться місто Білобережжя, яке, до речі, згадано в такій цікавій пам'ятці, яка називається «Список городів руських, дальніх і ближніх», і де знаходиться це Сині води. І чітко покласти на карту вдалося без проблем. Виявляється, що це прикордонний трикутник між Великим князівством Московським, Тверським князівством і Новгородською республікою. Власне, там і була ця синя річка, синя волость, яку повоював Ольгерд, і місто Білобережжя, яке згадане якраз в ряду оцих от міст цього трикутника.
І там були татари?
Ні. Там був Ольгерд своїм литовським військом. Це була дрібна прикордонна війна, яка точилася там десятиліттями. Приходили литовці, захоплювали ці дрібні міста, приходили московські війська, вибивали литовці, приходили литовці, вибивали московські.
Ну, чи й тверичі були, я так розумію.
Звичайно.
І той період твір якраз конкурент Москви.
Тверське князівство було споріднене з литовським правлячим домом. І, як я сказав, до 21 століття тривала ця колотнеча, так би мовити, з пошуком, хоча достатньо було вже подивитися на більш прискіпливо на історіографію 19 століття. І вже в наш час, нещодавно, заново проаналізувавши всі ці відомості, Микола Жаркіх, такий в Україні історик, любитель аматор, тим не менше, він хорошо проаналізував і показав, що всі дані цього літописця Рогожського стосуються, власне, того трикутника, про який я казав.
Ну, от така є точка зору, але є відомий історик, сучасний Борис Черкас, у нього от є книжка «Синьоводська битва 1362 року». Тут от він її розглядає з різних боків, дає аналіз тогочасної ситуації. Все-таки в нього більш традиційний погляд на цю подію. Ну, от є і у вас такий новий погляд, нетрадиційний на цю подію. Але все-таки в цей час, друга половина 14 століття, відбувається зміна юрисдикції. Золота Орда іде, приходить Литва. Це ви не будете заперечувати?
Ні, це абсолютно безглуздо заперечувати. Тут треба внести корективи, наскільки Орда пішла.
А наскільки Орда пішла?
Якби ми мали джерела, по яких це можна було б з'ясувати, ми могли б відповісти точно. А так ми можемо лише здогадуватися і навіть не по археологічних джерелах, а на основі того, наскільки у кожного історика велика фантазія.
Ну, все-таки виникає, точно ми знаємо, Подільське князівство постає в другій половині 14 століття. І причому там саме Литовська династія. Є ж джерела, які це підтверджують, литовську присутність.
Так, литовська експансія на територію України, вона була досить непомітна, як правильно відмітив свого часу ще Михайло Грушевський. Перше литовське, умовно кажучи, придбання – це була Волинь. Завдяки не зовсім зрозумілим шлюбним комбінаціям з донькою останнього волинського князя, джерел практично немає, і завдяки різного рівня фантазії нагромадили неймовірно величезну кількість припущень, як це відбулося. Але ми можемо констатувати, що десь всередині 1341 року литовський князь Любард Гедимінович уже правив на Волині. На мій погляд, це відбулося тому, що його кандидатура була схвалена ханом Золотої Орди. Інакше він би не міг би сісти на правління. Тому що ці землі були підпорядковані Орді, вони платили данину, і Орда жорстко контролювала такі речі. Більше того, Любард зумів об'єднати під своєю владою і не лише Волинь, а й Галичину. Хоча в Галичині його влада була більше номінальна, ніж реальна. З Київщиною і Чернігівщиною відбулося ще цікавіше. Наприкінці 50-х років місто Брянськ, яке було на той час центром Чернігівського князівства, там відбулося якісь внутрішні заворушення, в результаті яких пролитовська партія привела до влади представника литовського правлячого дому. А в Києві ми знаємо, що на самому початку 60-х років уже тут керував, виконуючи душопастирські обов'язки, литовський митрополит Роман. Він би, вочевидь, не міг би керувати в Києві, якби Литва не мала політичного контролю на цій території. Яким чином це відбулося, нам невідомо. Джерела мовчать про це.
Гарно ви сказали, непомітна литовська експансія. Але, ну, все-таки великий князь Альгерд в цей період, коли відбулася по традиційній трактовці Синьоводська битва, ну, все ж таки він просувається ж далі на південь. От, власне, Поділля постає як князівство.
Ну, якщо брати, власне, Поділля, то саме тут, на жаль, мусимо литовських наших друзів засмутити, тому що там, власне, Альгердової заслуги не було ніякої. Це була заслуга синів його рідного брата Коріата. Теж джерела досить лаконічно про них говорять. Вони перейшли на службу до польського короля Казимира III. Після смерті Казимира III, коли польським і одночасно угорським королем став Людовік I Великий, вони присягнули на вірність Людовіку. І в подальшому вони тяжили більше до Угорщини.
Поділля, до речі, не так аж близько до Угорщини. Між ними там ще Галичина.
Тут більше зв'язок був через Молдову, князівство молдавське. Якщо, наприклад, взяти такий простий, але наочний доказ, як монети, то угорські монети того часу, молдавські монети того часу і знайдені подільські монети Коріатовича того часу мають настільки близькі риси, що деякі дослідники припускають, що штемпеля, якими били ці монети, цілеспрямовано були відправлені з Угорського королівства і в Молдову, і на Поділля.
Чим татарська влада відрізнялася від литовської? Для там, мешканця Києва, при Золотій Орді і при Великому князівстві Литовському?
Дуже гарне питання. На жаль, це біль історика, відсутність даних. Тут можна навести у звичайній в Литві підхід, що ми старину не ламаємо, а новини не вводимо. Наскільки це було стосовно наших земель, сказати складно. Давайте окреслимо, коли з'являється Коріатовича на землях Поділля. Невідомо, коли він з'являється. Ми маємо з початку 70-х років акт локації Кам'янця-Подільського, де є згадка замка. Замок не будується за один день, за один місяць, і навіть за один рік. Відповідно, вони, можна думати, сиділи в Кам'янці вже в кінці 60-х років. Чому так можна думати? Тому що за татар заборонялося будувати оборонні споруди. А замок – це вже ознака князівська нової влади. І їхня влада відзначалася передусім тим, що вони почали стрімко забудовувати населені пункти, перш за все стратегічного значення, замками. і покрили Поділля від Тернопільської області сучасної в Україні і до міста Черкас. Це перша така ознака, відміна від попередньої ситуації. А наскільки змінилася, скажімо, ситуація з податками? На жаль, ми не знаємо. Наскільки змінилася ситуація з експлуатацією, так би мовити, місцевого населення? Ми можемо лише здогадуватися. Тому що будівельні роботи потребують великої кількості робочої сили. Відповідно, певний примус мав бути. Ми можемо чітко констатувати те, що за стабільної влади татар населення наших земель, та як і всіх інших підлеглих, стрімко збільшувалося. Тому що влада була досить жорстка, покарання були досить жорсткі. Центральна влада Орди проводила жорстку політику на встановлення безпеки в своїх землях, передусім торговельної безпеки. Трансконтинентальна торгівля процвітала, Орда багатіла і відповідним чином збільшувалося населення. Коли відбулася перша хвиля чуми в 1346-47-48 роках, Орда сильно постраждала. І коли в 1359 році почалася замятня...
Замятня – це період такої внутрішньої нестабільності в Золотій Орді.
Боротьба за владу. Коли за ці 20 років змінилося 25 ханів, влада Орди в прямому сенсі посипалася. Посипалася від Дунаю, від сучасної Румунії, і аж до сучасних російських міст, зокрема Тула, аж до Москви. І в цей момент виникає молдавське князівство, яке скористалося моментом. Ну, в цей час Корятовичі стрімко, блискавично розширюють своє князівство Подільське. Москва скористалася моментом і поділила з Рязанським князівством захоплені татарські міста. Тобто настільки сильний був удар цих двох факторів чуми і замятні, що адміністрація татарська припинила свою організовану діяльність на величезному просторі від Дуная, ну і до Тули, умовно кажучи. Але прийшов хан Тахтамиш і значною мірою повернувся на свої місця.
Але прийшов Тамерлан, і Тахтамиш зазнав нищівної поразки від Тамерлана.
Так, і це був, так би мовити, передостанній цвях в труну величезної і дуже добре організованої держави під назвою, яку у нас звикли використовувати Золота Орда, хоча насправді треба правильно називати Улус-Джучі.
Ну, багато держав зараз називають не так, як вони називались так, колись. Так, так. Як би ви оцінили литовську добу в українській історії, татарську добу в українській історії?
За період Золотої Орди, період, коли відзначався особливою стабільністю, це хана Узбека, який правив з 1312 до кінця 1341 року, це був період стабілізації. Тихий, спокійний період.
Влади спокій.
Так, інтенсивного розвитку, з'являлася велика кількість міст. Україна була включена в трансконтинентальну торгівлю. Знову ж таки, це манесенькі міста, це не в сучасному розумінні мегаполіси, а це невеличкі міста, де жило, ну, там, 200 людей, 300 людей, це вже було...
Може, це великі села?
На сьогоднішній момент це дуже дрібні села, а на тодішній момент це вже містечка.
Колись робили передачу ми про Львів, то от, власне, згадували, що розвиток Львова був пов'язаний значною мірою з тим, що там була торгівля з Ордою, що торгівля Орди одна гілка йшла через Крим, через генуезькі володіння, а інша гілка йшла через Львів.
Львів, як ви абсолютно вірно згадали, отримав чималі вигоди від цієї торгівлі. І між Краковом, і між Львовом десятиліттями точилася боротьба за контроль, щоб східні товари вони контролювали. Львів в основному вигравав її.
А литовська доба, чим вона характерна оці трохи більше, ніж 200 років до Люблінської унії?
Певною мірою ми долучилися до балто-європейських речей, наприклад, право литовське. А згадати, що перший литовський статут, другий литовський статут, третій литовський статут, їхні окремі норми діяли, наприклад, в Чернігівській губернії до 1917 року.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Владиславом Гулевичем ми говорили про таємниче 14 століття, про яке так мало відомо, і про зміну епох, яка відбулася от в оцей маловідомий, малознаний період, коли на зміну татарам прийшли литовці. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.